Në kish ka njerëz që ndjekin Jezusin sepse kërkojnë kotësin dhe kanë etje për pushtet e para. Zoti na dhan të hirin që ta ndjekim vetëm për dashuri. Kjo është lutja që bëri Papa gjatë meshës mëngjezit në shtëpinë Shën Martës. Duke u nisur nga ungjilli liturgjisë së sotme në cilin Jezusi i qorton ata që e kërkojnë vetëm sepse ishin ginjur. Pas shumimit të bukëve dhe të peshqve, Papa bëri thirrje ta pyesin veten: a e ndjekim Zotin për dashuri apo për ndonjë përfitim? Sepse të gjithë jemi mëkatar, vërejtja ati shejt, dhe kemi gjithmonë ndonjë interes që duhet pastruar kur ndjekim Jezusin. Prandaj duhet punoj me veten për ta ndjekur vetëm për hir të Ti, vetëm për dashuri. Jezusi, pohon Papa Francesku, përmend tri sjellje që nuk janë të mira kur shkojmë pas Jezusit ose kur kërkojmë hyjin. E para është kotësia. Papa Francesku e ka fjalën për drejtuesit që japin lmosh ose agjërojnë për të rënë në sy.
Questi dirigenti volevano farsi vedere.
Ata drejtues donin të binin në sy, u pëlqente, për të përdorur fjalën e përshtatshme, u pëlqente të fryeshin e silleshin si pallojnë të vërtetë. Të tillë ishin. E Jezusi thot: jo, kështu nuk shkon. Kotësia nuk është gjë e mirë. E disa herë i bëjmë gjërat duke u përpjekur për të rënë në sy sado pak, duke kërkuar kotësinë. Është e rrezikshme kotësia, sepse na bën të rrëshqasim më një herë në krenari, në mendje madhësi, e pastaj gjithçka përfundon atë. Dhe e pyes veten: unë si e ndjek Jezusin? Gjërat e mira që bëj, a i bëj fshehurazi apo më pëlqen të bie në sy?
Mendoj edhe për ne, barinjt, tha Papa, sepse një bari i dhën pas kotësive nuk i bën mirë popullit hyjit, mund t'jetë me shtar ose i peshkëv, po nuk e ndjek Jezusin se i pëlqen kotësia. Gjëja tjetër për cilën Jezusi i qorton ata që e ndjekin, pohoja ati shejt, është pushtet.
Alcuni seguono Gesù, ma...
Disa e ndjekin Jezusin, por paksa të pavetdijshëm, paksa të pandërgjegjshëm, kërkojnë pushtetin, apo jo? Rasti më i qartë është ai i Gjonit dhe Jakobit, bitë e Zebedeut, të cilët i kërkonin Jezusit hirin që të bëshin kryeministër e zëvendës kryeministër kur të vinte mbretëria. E në kish ka kacavirës. Ka shumë veç që të rëkasin në kish por nëse të pëlqen, shkon verie me rume alpinizëm. Është më shëndetshme, mos e në kish për të kacavirë. Dhe Jezusi i qorton këta kacavirës që kërkojnë pushtet.
Vetëm kur vjen shpirti i shejt, vrejti Papa, nxënësit ndryshojnë, por mëkati jetëson të krishter mbetet, dhe do të na bëj mirë të pyesim veten: unë si e ndjek Jezusin, vetëm për hir të Ti, edhe derin kryq, apo kërkoj pushtet dhe e përdor pakës kishën, bashkësinë e krishter, famullin, diocezën, për pak pushtet? Gjëja e tretë që na largon nga qëllimet e drejta në nënvizojat i shejt, janë parat.
Quelli che seguono Gesù per i soldi, con i soldi.
Ata që e ndjekin Jezusin për para, duke u përpjekur për të përfituar ekonomikisht nga familia, nga diocezat, nga bashkësia e krishter, nga spitali, nga kolegji, të sjellim ndërmend bashkësinë e parë të krishter, e cila u përball me këtë tundim, Simoni, Anania e Safira. Ky tundim ka ekzistuar që në fillim dhe kemi njohur shumë katolik të mirë, miq bamirës të kishës që kanë marrë edhe ndërime të ndryshme, janë të shumtë e pastaj është zbuluar se kanë bërë tregti disi të errta. Ishin pazargji të aftë që kanë bërë shumë para që i tëshin si bamirë të kishës, por fitonin shumë para e jo gjithmonë para të pastra.
Ja kërkojmë Zotit hirin, përfundoi Papa, të na jap shpirtin e shejt për të shkuar pas Ti me qëllimin e drejtë, vetëm për hir të Ti, pa kotësi, pa dëshirën për pushtet e pa dëshirën për para.